ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამო მშვიდობის ძიფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. დღეს დააკავეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბანო მერაბიშვილი და კახეთის გუბერნატორი ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჯიაბერაშვილი. ირანის ყოფილ პრეზიდენტს აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის და ესპანდია რაჰიმ მაშაიეს, რომელიც მოქმედ პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან დაახლოებული პირია, არ მიეცათ ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დახმარებას პირდება ტორნადოთი და დაზარალებულებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დღეს დააკავეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და კახეთის გუბერნატორი ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჯიაბერაშვილი. დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში მათი დღევანდელი დაკითხვის დასრულების შემდეგ პროკურორმა შოთა ტყეშელაშვილმა განაცხადა, რომ ბოლო თვეებში საქართველოს პროკურატურა აწარმოებდა კომპლექსურ ღონისძიებებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიერ უმაღლეს სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობებზე მუშაობის პერიოდში ადამიანის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებული არაერთი დანაშაულებრივი ქმედების ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიების მიზნით, ციტატის დასასრული. პროკურორმა ამ ეტაპზე გახსნილად გამოაცხადა მერაბიშვილის კორუფციული საქმიანობის ორი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. ტყეშელაშვილის განმარტებით პირველი ეპიზოდი უკავშირდება მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდს, როდესაც მან 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვის და სახელმწიფო სახსრების პარტიის შენიღბული და დაფარული დაფინანსების მიზნით შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრ ზურაბ ჯიაბერაშვილსა და სხვა პირებთან ერთად დაგეგმა და განახორციელა თვალთმაქცური მოქმედებები. რაც შეეხება მეორე ეპიზოდს, პროკურორის განმარტებით შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობისას მერაბიშვილს დასასვენებლად მოეწონა ზღვისპირა სოფელ კვარიაჩი საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის კუთვნილი ფეშენებელური აგარაკი და 2009 წლის მაისში ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე დააკავა მისი მესაკუთრე და თითქმის 4 წლის განმავლობაში ამ ქონებით ოჯახთან ერთად უსასყიდლოდ სარგებლობდა. საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც დღეს იქნა დაკავებული, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ივანიშვილის ეს პოზიცია ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა გააცნო ჟურნალისტებს. მერაბიშვილი დაკავებული იქნა ქუთაისში, როგორც მოგახსენეთ, სადაც დაბარებული იყო იმერეთის სამხარეო პროკურატურაში სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. მასთან ერთად დააკავეს კახეთის გუბერნატორი ზურაბ ჯიაბერაშვილიც. რადიო თავისუფლება თხოვნით მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს კომენტარი გაეკეთებინა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და კახეთის გუბერნატორის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ჯიაბერაშვილის დაკავებაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გულდასმით ადევნებს თვალყურს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დაბატიმრებებსა და მათი საქმეების გამოძიებას. მისი სიტყვებით, შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მთავრობას მკაფიოდ უთხრა, რამდენად მნიშვნელოვანია ამგვარი გამოძიებებისა და სასამართლოს წესით დევნის განხორციელება პროცედურის სრული დაცვით და რომ დაუშვებელია პოლიტიკური ანგარიშის წორება. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს მოუწოდებს გააგრძელოს კონსტრუქციული თანამშრომლობა საერთო მიზნისკენ, საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე, განუცხადა რადიო თავისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. თქვენსმეთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე, განვაგზობთ გადაცემას. ირანის ყოფილ პრეზიდენტს აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის და ესპანდიარ რაჰიმ მაშაიეს, რომელიც მოქმედ პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან დაახლოებული პირია, არ მიეცათ ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ახსნა განმარტება არ გაუკეთებია არც გუშაქთა საბჭოს, რომელსაც პოტენციური კანდიდატების შემოწმება ევალება, და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს. 686 პოტენციური კანდიდატიდან მხოლოდ 8-ს მიეცა უფლება მონაწილეობა მიიღოს 14 ივნისის არჩევნებში. ამ სიაში შედიან ირანის მთავარი წარმომადგენელი ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში საიდ ჯალილი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალი აკბარ ველაიათი. ზომიერი რაფსანჯანისა და პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის ფავორიტის მაშაიეს გამორიცხვის შემდეგ კანდიდატებს შორის მკაცრი კურსის კონსერვატორები დომინირებენ. მაჰმუდ აჰმადინეჟადს ორი საპრეზიდენტო ვადის შემდეგ უწყდება უფლებამოსილებები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მთავრობის დახმარებას პირდება ოკლაჰომის შტატში ძლიერი ტორნადოთი დაზარალებულ მოსახლეობას. თეთრ სახლში სამშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ობამამ ქარბორბალას უწოდა ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელი ტორნადო, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის ცნობილი სტიქიური უბედურებით მიყენებული მთელი ზარალი. ოფიციალური მონაცემებით ორ შაბათს სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ოკლაჰომის ერთ-ერთ გარეუბანში მურში. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. ობამამ რეგიონის სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
გადასემის ასაწყისში გამოვეხმაურებით ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ჯიაბერაშვილის დაკავებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ მორიგ ანგარიშს აქვეყნებს. მიმოვიხილავთ ამ დოკუმენტს ზოგადად და ასევე გეტყვით რა წერია იქ კონკრეტულად საქართველოზე.
რაც უფრო მეტი აგრესია იქნება თუნდაც ერთი ჯგუფის მხრიდან სხვა ჯგუფების, ან კონკრეტულად ერთი ჯგუფის მიმართ, მით უფრო რთული იქნება ტოლერანტული კულტურის განვითარება ისეთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში, როგორიც არის საქართველო.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები განაგრძობენ მუშაობას დოკუმენტის პროექტზე, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტურ რეგიონებში უსაფრთხოების განმტკიცებას.
არსებობს ასეთი დოკუმენტის, რაც შეიძლება სწრაფად მიღების სურვილი. ნახოთ, რამდენად გამოვა, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ვარიანტსა და ფორმაზე.
რეგიონულ მაცნეში მოგითხრობთ ამნისტიით განთავისუფლებული ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის საკითხებზე. მათ მთავარ პრობლემას უმუშევრობა წარმოადგენს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი და კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ზურაბ ჯიაბერაშვილი. მათი დაკავების ფაქტს გამოეხმარნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, სხვა პოლიტიკური ფიგურები. ნინო ხარაძე გეტყვით მერაბიშვილისთვის და ჯიაბერაშვილისთვის საღენებული ბრალდებების შესახებ.
დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში უკვე მეორედ მოწმის სახით დაბარებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჯიაბერაშვილი ამავე საქმესთან დაკავშირებული ეპიზოდისა და კიდევ ერთი ეპიზოდის გამო დააკავეს. მეორე ეპიზოდში მხოლოდ ამჟამინდელი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილის სახელი ფიგურირებს. როგორც ქუთაისის საოლქო პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა შოთა ტყეშელაშვილმა განაცხადა, ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ჯიაბერაშვილი დაკავებული არიან კორუფციული გეგმის განხორციელებით. განხორციელებაში მონაწილეობისთვის, კერძოდ იმაში, რომ ვანო მერაბიშვილმა ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად
დაგეგმა და განახორციელა თვალთმაქცური მოქმედებები, რომლის მიხედვითაც საქართველოში უმუშევართა აღრიცხვისა და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხებიდან 5,200,000 ლარი უკანონო ჩაერიცხა დაახლოებით 22,000 პირს. მითითებული პირები მოჩვენებითად გააფორმეს, როგორც სტატ გარეშე თანამშრომლები, სინამდვილეში მათ არანაირი სამუშაო არ შეუსრულებიათ, ხოლო ფული მიიღეს მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის ხმის მიცემისა და საარჩევნო აგიტაციის წარმოების სანაცვლოდ.
პროკურორ შოთა ტყეშელაშვილის განცხადებით, ვანო მერაბიშვილი ფიგურირებს კიდევ ერთ დანაშაულებრივ ეპიზოდში. კერძოდ, მან 2009 წლის მაისში ოჯახთან ერთად კვარიაჩი შპს საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის კუთვნილი ფეშენებელური აგარაკი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ იძულებით და დაშინებით დაიკავა და სახელმწიფო ხარჯებით გაარემონტა კიდეც. ამასთან, დღევანდელ ბრიფინგზე ითქვა ისიც, რომ კიდევ ორ ეპიზოდზე თითქმის დასრულებულია გამოძიება. ერთი შეეხება 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლის საქმეს და მეორე ეს არის სანდრო გირგულიანის საქმე, სადაც ასევე იკვეთება ვანო მერაბიშვილის ბრალეულობა. ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავებას გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის წევრებმა ეს შეაფასეს ხელისუფლების მხრიდან ოპონენტის პოლიტიკურ დევნად.
როდესაც მისი მთავარი ოპონენტი პოლიტიკური ძალის გენერალურ დივანს აკავებს ხელისუფლებას ხოლმე პოლიტიკური ტერორის და ოპონირების რეჟიმში დაჭერის გამოყენების შეფასება შეიძლება მიიღწეს, ეს არის ყოველგვარ საფუძველს და რავის მართლად ბინძური ბრალდებების ჩეთეთხმელი საქმე, რომლის თანამონაწილეებიც აუცილებლად გარკვეული პერიოდის შემდეგ თავად აგებენ პასუხს.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი თევდორაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი პრესკონფერენციაზე დაკავებულთა პირად ნამსახურებებზე ისაუბრა და თქვა, რომ საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და რომ ვერც ერთი პროკურორის ვერდიქტი ვერ შეცვლის ამ ადამიანების მიმართ საზოგადოების განწყობას. და ამასთან, უკრაინის ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს დაკავების ამბავიც გაიხსენა და თქვა, რომ ამან უკრაინა საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქცია, იგივე სელის პრეზიდენტი საქართველოს შემთხვევაშიც, და ამბობს, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის ინტერესებშია.
რა პოლიტიკური შედეგები შეიძლება ქონდეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და მთავარი ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივნის დაკავებას ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი საერთაშორისო პოზიციებისთვის, ჩვენი დაცულობისთვის უცხოური აგრესიისგან და საქართველოს ძელვადიანი პერსპექტივისთვის? ყველანი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით კი სასამართლო პროცესის და გამოძიების დასრულებამდე შეფასებების გაკეთება ნაადრევია. ის რომ კითხვები ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით არსებობდა ცნობილია, მაგრამ მისი დაკავების შეფასებისას შერჩევითი სამართლის გამოყენებაში ხელისუფლების დადანაშაულება წარმოუდგენელია, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა.
მე მგონი, რომ იმდენად სუსტია უკვე ეს პოლიტიკური დევნის საკითხი, რომ მაგას ვეღარც იყენებენ. ევროპამაც ამერიკამაც კარგად გაიგეს, რომ ჩვენ შერჩევით სამართლას არ ვაწარმოებთ, პოლიტიკური დევნა არ იქნება.
პოლიტიკური მიმომხილველების ნაწილის შეფასებით ვიტკი ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავება ხელისუფლების მხრიდან სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ნაწილია და ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ მათი დაკავება განხორციელდა მაშინ, როცა გაჩნდა მყარი სამართლებრივი საფუძვლები. ასე ფიქრობს მაგალითად ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე.
თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ, როგორც სამართლიანობის აღდგენის ვასკურ პროცესის დასაწყის, მაშინ სწორედ რომ დროულია, იმიტომ რომ საზოგადოების აგრესია უკვე პიკს აღწევდა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილი და ვანო მერაბიშვილი ქუთაისის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან. პროკურატურა მათთვის აღკვეთის ღონისძიების აღე წინასწარი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. რელიგიის თავისუფლების მხრივ ვითარება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში უარესდება. ასეთია შეფასება, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოთქვამს რელიგიის თავისუფლების შესახებ თავის ახალ ანგარიში. ანგარიში ასახულია ვითარება მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, მათ შორის საქართველოშიც. რაწერი ანგარიში საქართველოს შესახებ რამდენიმე წუთში ვცლად მოგითხრობთ. მანამდე კი ანგარიშის ზოგად მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
სოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც 2012 წლის მონაცემებს ასახავს, ორშაბათს ვაშინგტონში წარმოადგინა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი.
როცა ქვეყნები ძირს უთხრიან ან თავს ესხმიან რელიგიის თავისუფლებას, ისინი არამარტო უსამართლოდ უქმნიან საფრთხეს იმათ, ვის წინააღმდეგაც მოქმედებენ, ისინი საფრთხეს უქმნიან საკუთარი ქვეყნის სტაბილურობას და ამის მოწმევართ რამდენიმე ქვეყანაში. ამიტომ რელიგიურ თავისუფლებაზე თავდასხმა შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფისას იწვევს შეშფოთებას, როგორც მორალური, ისე სტრატეგიული თვალსაზრისით.
And a strategic national security concern for the United States.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ახალი ანგარიშის მიხედვით ჩინეთი, რუსეთი, ირანი, საუდის არაბეთი და ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები რჩებიან ქვეყნებად, სადაც ყველაზე დიდ პრობლემებს უკავშირდება ღვთისმსახურება. ამ და სხვა ქვეყნებში აღირიცხა შემთხვევები, როცა ოფიციალური პირები დაუშელი რჩებოდნენ რელიგიური მწამსის გამო მოქალაქეების უფლებების დარღვევის მიუხედავად. რუსეთში რელიგიური უმცირესობების შესაძლებლად იყენებდნენ ექსტრემიზმის საწინააღმდეგო კანონებს, რომლებიც მათ შეკრების საშუალებას არაცლებდა. ანგარიში ასახულია ზომები, რომელთა მიღებითაც იზღუდებოდა მუსლიმების ზოგი ჯგუფის, იეჰოვას მოწმეების, ფალუნ გონგის წევრების და სხვების უფლებები. რელიგიური უმცირესობების დევნა გამოიხატებოდა ასევე მათი დაკავებით, რეიდებით, იყო ოფიციალურ რეგისტრაციაზე იუსტიციის სამინისტროს უარის, აქტივისტებისთვის ვიზებზე უარის თქმის შემთხვევები. უზბეკეთში ადამიანებს აპატიმრებდნენ ნებისმიერი რელიგიური რიტუალის შესრულებისთვის, ციხეში მათ სცემდნენ, ართმევდნენ და უნადგურებდნენ რელიგიურ ლიტერატურას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ბევრი ქვეყნის მთავრობები საზოგადოებაში რელიგიურ ნიადაგზე არსებულ დაძაბულობას ამწვავებდნენ დისკრიმინაციული კანონებით და რიტორიკით, რომელიც აგრესიას აღვივებს. ამიტომ, როგორც რელიგიური თავისუფლების საკითხებში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებათა ელჩი სიუზან ჯონსონ კუკი ამბობს, ვაშინგტონი მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდებს დაიცვან ყველა ადამიანის უფლება, შიშის გარეშე ჰქონდეს, გამოხატოს და შეიცვალოს თავისი რელიგიური მწამსი. ჯონსონ კუკი ყურადღებას ამახვილებს ანტიმუსლიმურ განწყობაზე, რომელიც მისი თქმით დასავლეთის ქვეყნებშიც არსებობს.
Anti-Muslim sentiment and discrimination.
Anti-Muslimური განწყობა და დისკრიმინაცია გამოხატულია ერთმანეთისგან ისე განსხვავებულ რეგიონებში, როგორიც არიან ევროპა და აზია. ჩვენ საზოგადოებებსა და მთავრობებს მოუწოდებთ განამტკიცონ შემწყნარებლობა და მართლმსაჯულებას გადასცენ ძალადობაში დამნაშავე პირები.
განაცხადა ჯონსონ კუკმა მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ანგარიში მოხსენიებულია ანტისემიტიზმის პრობლემაც. 2012 წელს მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ანგარიშის ავტორები მიდიან დასკვნამდე, რომ ანტისემიტიზმის პრობლემა სულ უფრო იზრდება.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი ანგარიშის ზოგადი მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა შემოგთავაზა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ამ ანგარიშის თანახმად რელიგიის თავისუფლების მხრივ ვითარება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში უარესდება. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა წერია ამ ანგარიში კონკრეტულად საქართველოზე. ანგარიში საქართველოს 12 გვერდი ეთმობა. საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფის წინაშე არსებული არაერთი პრობლემა, რომელიც გასული წლის ანალოგიურ ანგარიშიც მოხვდა, წელსაც აქტუალური დარჩა. განსაკუთრებული აქცენტი ახალ ანგარიში ეწდება სიძულვილის ენაზე, ხოლო რელიგიური შეუწყნარებლობის მაგალითებად დოკუმენტში გასულ წელს მომხდარი ორი გახმაურებული ფაქტია შეტანილი: სოფელ ნიგზიანსა და სოფელ წინწყაროში მომხდარი ორი ამბავი, როცა ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობას რელიგიური თავისუფლება შეეზღუდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რელიგიის თავისუფლების შესახებ ანგარიშის საქართველოს ნაწილში ვკითხულობთ, რომ გასული წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობას რელიგიის თავისუფლების კუთხით პოლიტიკა მნიშვნელოვნად არ შეუცვლია. მთავრობა განაგრძობს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის პრივილეგირებული პირობების შექმნას. რელიგიის თავისუფლება საქართველოში კონსტიტუციით არის დაცული, თუმცა საქართველოს მთავრობასა და ეკლესიას შორის გაფორმებული კონკორდატი მართლმადიდებელ ეკლესიას უნიკალურ სტატუსს ანიჭებს. ეს გულისხმობს უფლებებს, რაც სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს საქართველოში არ გააჩნიათ. ვკითხულობთ ანგარიში. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსება 3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 25 მილიონი ლარი გახდა. თუმცა ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიტ მირზოევი იმასაც ამბობს, რომ სამართლებრივი სტატუსის პრობლემა მას შემდეგ, რაც 14 რელიგიურ ჯგუფს პარლამენტმა მიანიჭა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი, აღარ დგას. თუმცა მართლმადიდებელ ეკლესიას ძველებურად არაერთი პრივილეგია რჩება.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები, რომელიც წლიდან წლამდე ფაქტობრივად იზრდება კიდევაც და ამ დროს სხვა რელიგიური ჯგუფები საერთოდ არ მონაწილეობენ ბიუჯეტიდან სხვადასხვა პროგრამებზე მიღებულ თანხების პროცესში.
არის საკითხები, ამბობს ახალგაზრდა დამცველის აპარატის ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექამ ინდიაშვილი, რომლებიც რელიგიის თავისუფლების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიში წლიდან წლამდე უცვლელი რჩება. ეს შეეხება ზოგიერთი რელიგიური გაერთიანებისათვის საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეულ საკუთრებას, ციხეებში სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანებისათვის თანაბარი პირობების შექმნასაც. თუმცა წლევანდელი ანგარიშის სიახლეთ ბექამ ინდიაშვილის შეფასებით, ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენაზე გამახვილებული ყურადღება შეიძლება მივიჩნიოთ.
მოხსენიებული არის კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი ამ სარბიელზე, ეს არის მურმან დუმბაძე. ჩვენ მართლაც გვახსოვს, რომ იგი საუბრობდა ისლამის გეოგრაფიის გაფართოვების საუშვებლობაზე, რომ აზეს მეჩეთის აღდგენა საქართველოში დაუშვებელია სწორედ ამ კონტექსტში, და მან შეცვალა ეხა პოზიცია, როგორც ის თვითონ აცხადებს და ამბობს, რომ თვითონ ჩაებმევა ვთქვათ მუსლიმებისთვის მეჩეთის აშენებაში, მაგრამ ეს უნდა იყოს ქართველების მიერ აშენებული მეჩეთი, თუმცა ისლამის განმავლობაში ამ კონტექსტში საუბრობდა და ამ ზოგადად ბათუმში მეჩეთის აშენებას უარყოფდა.
თავრობის უმოქმედობა, ასე ქვია, ცალკეთავს ანგარიში, რომელშიც გურიის სოფელ ნიგვზიაში განვითარებული ცნობილი მოვლენები შევიდა, სადაც ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობას სამლოცველო სახლში შესვლის და რელიგიური რიტუალის ჩატარების უფლება არ მისცეს. ადგილობრივმა მღვდელმა კი განაცხადა, რომ სოფლის მცხოვრებნი არ დაუშვებდნენ მასობრივ მუსლიმურ რიტუალებს ამ სოფელში. იგივე განმეორდა ქვემო ქართლის სოფელ წინწყაროშიც, სადაც მუსლიმებს მართლმადიდებლები დაემუქრნენ და სალოცავად შეკრება აუკრძალეს.
ნათქვამია, რომ არაადეკვატური იყო დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ამ პრობლემის მოგვარებისას. მოტანილია ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის პოზიციაც ნეგატიურ კონტექსტში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ორივე მხარის ინტერესები იყოს უნდა დაცული, რაც არ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების ფილოსოფიასაც და არც კანონმდებლობას, ვინაიდან ილახება ყოველთვის ერთი მხარის უფლებები, და როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ვთქვათ, უნდა იყოს ქრისტიანული მოსახლეობის უფლებებიც გარანტირებული იმ კონტექსში, რომ თითქოს აი მეჩეთის აშენება რაღაც ამ უფლებებს ლახავს, ეს სრული უგულობო ყოფაა იმისას ადამიანის უფლებები ქვია.
პრობლემას რელიგიის თავისუფლების სფეროში ტოლერანტობის მკვეთრი დეფიციტი აჩენს, ფიქრობს აგიტ მირზოევი.
რაც უფრო მეტი აგრესია იქნება თუნდაც ერთი ჯგუფის მხრიდან სხვა ჯგუფების, ან კონკრეტულად ერთი ჯგუფის მიმართ, მით უფრო რთული იქნება ტოლერანტული კულტურის განვითარება ისეთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში, როგორიც არის საქართველო.
ის, რომ დომინანტ ეკლესიას მეტი ფული აქვს და პრივილეგიაც, ეს ევროპული დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც არ არის უცხო, ფიქრობს პოლიტოლოგი გიანოდია. აქ მთავარი საფრთხე მისი აზრით იმაში მდგომარეობს, რომ ამ პრივილეგიებმა ეკლესიას თავისთავად კანონზე მაღლა არ უნდა აგრძნობინოს.
კანონის ფარგლებში პრივილეგია ერთია და კანონზე მაღლა დგომა სხვა რამეა. ეს რაც ჩვენ 17 მაისს ნახეთ, ეს იყო ღია და დაუნიშნავი ასე ვთქვათ განაცხადი, რომ ჩვენ კანონზე მაღლა ვდგავართ და ეს არის პრობლემა.
სახელმწიფომ კი თავის მხრივ, თუნდაც რეიტინგის შემცირების ხარჯზე უნდა თქვას, რომ ეკლესია კანონზე მაღლა ვერ დადგება. გიანოდია შეფასებით, ზღვარი, რაც დემოკრატიულ ღირებულებებს და ხალხის ამომრჩევლის სურვილებს შორის გადის, კონსტიტუციონალიზმია, რომლის არსიც ხალხის სურვილების გარკვეულ საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევას გულისხმობს. ეს ათვლილი არცერთი ხელისუფლებისათვის არ არის, თუმცა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები განაგრძობენ მუშაობას დოკუმენტის პროექტზე, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტურ რეგიონებში უსაფრთხოების განმტკიცებას. პროექტის დეტალები ამ ეტაპზე მხოლოდ დისკუსიის მონაწილეებისთვისაა ცნობილი, თუმცა ცხინვალში უკვე იქცა გარკვეული ვერსიის საფუძვლად. რა ვარაუდზეა საუბარი და რას განმარტავენ საქართველოს მთავრობაში? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გასული კვირის ბოლოს ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ჩავიდნენ და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართეს. თანათავმჯდომარეებმა ოსურ მხარეს ივნისში გასამართი შეხვედრის დღის წესრიგი წარუდგინეს. გარდა ამისა, უცხოელმა დიპლომატებმა დეფაქტო ხელისუფლებას იმ დოკუმენტის პროექტი გააცნეს, რომელიც რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცებას ეხება. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე უთოს მხრიდან ანდრი იდიში წააცხადებს, რომ პროექტის ტექსტი მხარეებთან თანხმდება და ის ყველასთვის მისაღებია.
არსებობს ასეთი დოკუმენტის რაც შეიძლება
შეიძლება სწრაფად მიღების სურვილი. ნახოთ რამდენად გამოვა, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ვარიანტსა და ფორმაზე, რათა ამ დოკუმენტის მიღების პროცესი დაჩქარდეს.
უსკორით პროცესს კინოთეატრ დოკუმენტ.
დიდი ხანია დე ფაქტო ხელისუფლება ქართულ მხარეს ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ იურდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის ხელმოწერას თხოვს. ცხინვალში ზოგიერთ ანალიტიკოსმა მიიჩნია, რომ ეს ახალი დოკუმენტი სწორედ ცეცხლის განუახლებლობას გულისხმობს. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ამ დოკუმენტს თანათავმჯდომარეები ამზადებენ რაც რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცებას ეხება და საერთო არაფერი აქვს ორ მხრივ შეთანხმებასთან. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თანათავმჯდომარეები დიდი ხანია ამ ტექსტზე მუშაობენ. მისი თქმით, საქართველოს პარლამენტმა 7 მარტის რეზოლუციით უკვე აიღო ვალდებულება კონფლიქტების მოგვარების პროცესში ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ზაქარიაშვილის აზრით, პარლამენტის განცხადება 1000ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი პოზიციაა, ვიდრე ისეთ მხარეებს შორის ხელმოწერა, სადაც ერთ-ერთი მხარე არ არის არანაირი სამართლის სუბიექტი.
საქართველოს უკვე აღებული აქვს ვალდებულება და ეს სახალხო და ამაზე შეიძლება ამ ტექსტით რუსეთის პროტესტზე ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე იმ ფორმით აპროტესტის არის ეს იქნება მოტოკილი და უფრო მეტად მართული ამ დოკუმენტით. ორსული მხარე და აფხაზური მხარე ითხოვდნენ ორმხრივ შეთანხმებას. ჩვენ შეთანხმებაზე უფრო მაღალი დოკუმენტი მივიღეთ, ეს არის პარლამენტის რეზოლუცია. პარლამენტმა უნდა მოახდეს ლეგიტიმაცია ნებისმიერი საერთაშორისო დოკუმენტისაც კი. როცა ხელსაწერ არ აღიარებულ ამ ლეგიტიმურ მხარესთან მომის აღარხების შესახებ, თავისთავად ეს მნიშვნელობა დაბალი კატეგორიის დოკუმენტი იქნებოდა, ვიდრე პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია. პარლამენტის რეზოლუციით დაიჭრდილა და უკან გადაიწია რა თქმა უნდა აფხაზების ოსების მოთხოვნა.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც თანათავმჯდომარეები იფშელეს, ესაა საქართველოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილების საკითხი. გაეროს წარმომადგენელმა ჰაილუ მამუმ განაცხადა, რომ მომავალ დისკუსიაზე გამართება ინფორმაციული სესია, სადაც ანალიტიკოსების მიერ წარმოდგენილი იქნება მსგავს რეგიონებში საზღვრის გადალახვის მსოფლიო პრაქტიკა. ცხინვალში გადაწყდა, რომ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ყოველ 6 თვეში ახალგორის რაიონს ესტუმრებიან და იქ არსებულ პრობლემებს გაეცნობიან.
ეს იყო გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. დღეს ამნისტიის აქტის შედეგად განთავისუფლებული ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის საკითხებზე ვისაუბრებთ. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ამნისტირებულ პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობა თბილისის შემდეგ რეგიონებიდან იმერეთშია ყველაზე მეტი. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებიდან 4 თვის განმავლობაში პირობითი მსჯავრი მოეხსნა, გაუნახევრდა ან შეუმცირდა იმერეთში მცხოვრებ სრულწლოვან და არასრულწლოვან 3360 ქალსა და მამაკაც. როგორ ცხოვრობენ ისინი დღეს? თემაზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ამნისტიის პროექტის ინიციირებისას საქართველოს ახალ გაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პარლამენტს მიმართა წინადადებით სახელმწიფოს შეემუშავებინა პოლიტიკა, რომლითაც ამინისტირებული პირების რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია მოხდებოდა. ასოციაციის ქუთაისის ოფისის იურისტის გიორგი ჩიქაბერიძის თქმით, ამ დრომდე მას არ აქვს ინფორმაცია, არიან თუ არა სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულნი, ან თუ დასაქმდნენ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები, რომლებსაც პირობითი მსჯავრი შეეფარდათ. გიორგი ჩიქაბერიძე კრიმინოგენული ვითარების გაუარესების თავიდან ასაცილებლად აუცილებლად მიიჩნევს ამინისტირებული პირების ჩაბმას სხვადასხვა პროგრამებში.
იმედია ასეთ პროგრამები სახელმწიფო განახორციელებს, რადგან ამინისტირებული პირები იქნებიან რეაბილიტირებული, დასაქმდნენ მათი ჯანმრთელობის მოგვარდა და კვლავ არ მოხდნენ საშილა სრულდასრულებაში და ამინისტია იქნება უფრო კარგი მოვლენა, ვიდრე თქვა კრიმინოლოგიური სიტუაციის ქართულება ქვეყანაში.
საშილა სრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 2013 წლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მიხედვით, რომელიც სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული, მიმდინარე წლის მეორე მესამე კვარტალში პირობით მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისა და შემდგომი დასაქმებისთვის მათი პროფესიული გადამზადება სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებითა და ხელშეწყობით იგეგმება. პრობაციონერთა მიმართ სამინისტროს ოფიციალური პოზიცია ცნობილია და მისაღებია უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის რეგიონული კოორდინატორის თამარ ჭარბაძის თქმით, ამ დრომდე პირობით მსჯავრდებულთა პრობაციის სამსახურთან ურთიერთობა მათი იქ მისვლით და ხელის მოწერით შემოიფარგლება. ორგანიზაციის დაცვის ქვეშ მყოფი პრობაციონერთათვის კი დასაქმება მთავარი პრობლემაა.
რამდენიმე მათგანი უკმაყოფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ არ ქონდა გადაადგილების და თქვა სამუშაოს თავისუფლად არჩევის შესაძლებლობა. პრობაციონერი იგულის წყვეტას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ მას არ აქვს ქვეყნის დატოვების შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ვერ შეუტევს სამუშაოს, საწყობნას გამოთქვამდა, რომ საზღვარგარეთ უნდა ოჯახის წევრთან წასულიყო და იქ მოეძებნა სამსახური, თუმცა მას აქვს ვალდებულება კვირაში ერთხელ გამოცხადოს პრობაციის ბიუროს და ხელმოწერი დაადასტროს მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნა.
თამარ ჭარბაძის აზრით, პრობაციონერთა თითოეული შემთხვევა უფლებადამცველ ორგანიზაციას პრობლემების იდენტიფიცირების საშუალებას აძლევს, რაც თავის მხრივ იძლევა შესაძლებლობას რეკომენდაციები და წინადადებები მომზადდეს საკანონმდებლო ან პრაქტიკულ დონეზე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი კი იმას შეეხება, როგორ უჭირთ ამნისტირებულ ადამიანებს საზოგადოებაში ინტეგრაცია, სამსახურის შოვნა, შესაბამისად კი სოციალურ პრობლემებთან გამკლავება. ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტი, პირობითი სახელით გიორგი, სამწლიანი პატიმრობის შემდეგ ამნისტიით 2012 წლის 1 დეკემბერს გათავისუფლდა. ახლა ის დარჩენილ 4 წელს პირობითად მოიხდის. 45 წლის მამაკაცი ყვება, რომ ის ციხიდან ჯანმრთელობა შერყეული გამოვიდა. ამის მიუხედავად სამსახურს ეძებს, მაგრამ ვერ შოულობს. აი რას ამბობს ყოფილი პატიმარი.
ცემამდე ვიყავი ჯანმრთელი, მაგის მერე დაუბრმავდი წნევა, გული, რავი, აჰა, აი ეხლაც კადატერი მიყენია ხელში, წუხელი სამოწყობოში ვიწექი. ეხლა გაომიშვეს, დამაგდეს, ამონდონაც ორშვილი მყავს სახლში და სამუშაოს მე არავინ არ მაძლევს.
გიორგის თქმით, მას საწარმო გაერთიანება აზოში დაბრუნება სურს, სადაც ის დაპატიმრებამდე ძღოლად მუშაობდა, მაგრამ იქ მას ერიდებიან.
აზოჩი რა, აგერ დიდი იმის მერე, მონდომების მერე, ერთი კვირა ვიარე და ვერც დირექტორი ვნახე, ეხლა მოდი 15 წუთში, მოდი მერე წადი და ესეთ რაღაცებს მიკეთებენ და დილისაცაზე მივდივარ 6-საზე, უკან მომდივარ და არაფერი.
ამბობს გიორგი, რომელიც პრობაციის სამსახურის ადგილობრივ ბიუროში ყოველდღე მიდის აღრიცხვისთვის. ბიუროს ოფიცერი მარიამ სუბელიანი ამბობს, რომ მათ უშუალო მოვალეობაში პრობაციონერთა დასაქმებაზე ზრუნვა არ შედის. თუმცა თუ რაიმე ვაკანსია გამოჩნდა, ამნისტიის განთავისუფლებულებს აწყობინებენ. სუბელიანის თქმით, კანონთან წინააღმდეგობაში მყოფი პირების, მაგალითად ახალგაზრდების რესოციალიზაციის მიზნით, ბიურო გარკვეულ საქმიანობას ახორციელებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც თანამშრომლობს. ერთი ასეთი ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოა, რომელიც რთული კატეგორიის ახალგაზრდებისთვის ტრენინგებს ატარებს, ხელს უწყობს მათ გადამზადებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციას. მაგალითად, პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია ახალგაზრდებისთვის ეგრეთ წოდებულ უფოს და უმცროს მეგობრებს არჩევს. აი რას ამბობს ზვიად დედარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი.
ეხლა ხან ჩავატარეთ კონკურსი, დაახლოებით 10 ესეთი უფროსი მეგობარი შეირჩა, უცხოები ჩერჩეული არიან და დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ გეგმავთ, რომ მემორანდუმები გავაფორმოთ პრობაციის აეროლ სააგენტოსთან, იმიტომ რომ ამდენ ხანია მუშაობთ ამ სფეროში და გაეროს ასოციაციასთან ამ უფროსი მეგობრის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი ვინც არის ზოგადად საქართველოში და მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, პირველი ღონისება, სადაც უფროსი და უმცროსი მეგობრები რაღაც ერთობლივად ჩაერთვებიან.
დედარიანის თქმით, კანონთან წინააღმდეგობაში მყოფი ახალგაზრდების, ზოგადად კი ამნისტირებულთა საზოგადოებაში რესოციალიზაციის პრობლემა ცალკეული ინიციატივებით ვერ გადაწყდება. სახელმწიფო ამ საკითხს სისტემურად უნდა მიუძღეს.
მხოლოდ გამოშვება არ წყვეტს პრობლემას. ბუნებრივია ხა იმ საშინელი ვითარებიდან რაც ციხეში იყო, ამ ადამიანებს გარეთ გამოშვება უკვე მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა დღეს ისინი მათი ნაწილი აღმოჩნდა ისეთ ვითარებაში, იმის გამო რომ ვიღაცა შეიძლება საერთოდ არავინ არ ყავს გარეთაც, იმის გამო რომ არავის უზრუნია მათ დასაქმებაზე და ზოგსაც პროფესია აქვს და სხვა უნარები აქვს, თქვა თვით დასაქმება მოახერხოს, ხო? ამის გათვალისწინებით ფაქტიურად ჩვენ უშვებთ ხალხს და ეს ხალხი მალე უკან დაბრუნდება.
ამბობს დედარიანი. მისივე თქმით, გარკვეული პასუხისგებლობა საზოგადოებამაც უნდა აიღოს, რომელიც მართალია მიესალმა მასშტაბურ ამნისტიას, თუმცა ყოფილ პატიმრებთან დისტანცირებს. დავით მჭერიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ამნისტირებულ პირთა რესოციალიზაციის თემაზე საუბარს ახლა ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ვიტალი მზუგდიდის ნომერ მეოთხე სასჯელასრულების დაწესებულება ოქტომბერში დატოვა. ის პირობითი მჟავდებულია და ახლა სახელმწიფო პროგრამის მჟავდებულების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის ფარგლებში და ხელოვნების კურსებს გადის. ვიტალიმ გვარის დასახელებისგან თავი შეიკავა, თუმცა ჩაწერაზე დამთავრდა. გაკვეთილზე მიმავალს გზაშივე საუბრე. ამბობს, ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საკუთარ ადგილს ვერ პოულობდა, არ უნდა და უმუშევარ ბიჭებთან ერთად ისევ ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე დროის ხარჯვა. სწორედ ამიტომ, როცა შეთავაზება მიიღო კურსების შესახებ, დასახლდა და ახლა ერთ-ერთ საუკეთესო თითქმება ჯგუფში. ვიტალი ავტომანქანების ძრავის შეკეთებას სწავლობს.
საკურობა რაღაც რაღაც ვინით, ვინედი კი მქონდა და გარგული, მაგრამ ეხლა რო გავიგე, ესეთი სიტუაციები არის. ყველას ხარია იმ სერტიფიკაცია მოგცემენ და რაც შეიძლება ხელმძღვანელი.
დასწავლო კურსებს ვიტალი საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთში გადის. სწორედ ეს ორგანიზაცია ახორციელებს ზუგდიდში სახელმწიფო პროგრამას მშავდებულების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის შესახებ. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა თეა კაჭარავამ რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ ცენტრი ორ პროექტს ახორციელებს: დანაშაულის პრევენციის პროექტი, რომელიც პრობაციონერთა პროფესიულ სწავლებას გულისხმობს, და ფსიქორეაბილიტაციის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციერები საჭიროებისამებრ ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად ხვდებიან ფსიქოლოგს. ცენტრში ამ დროისთვის შექმნილია ავტომანქანისა და კომპიუტერის შეკეთების პროფესიული სწავლების ჯგუფები. თეა კაჭარავას თქმით, კურსების დამთავრების შემდეგ, რომლის ხანგრძლივობაც 4 თვეა, პრობაციონერი თავდაჯერებულია, რაც სამსახურის შონაში დაეხმარება. თეა კაჭარავას თქმით, დღეის მონაცემებით პროფესიული სწავლების კურსებში 50 ხოლო ფსიქორეაბილიტაციის პროექტში 20 ბენეფიციარია ჩართული. სასჯელახსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ ყოფილი პატიმრები ხშირად ფსიქორეაბილიტაციას ეკლესიის დახმარებით ახერხებენ. რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა მალხაზ ჭანტურიამ განუცხადა, რომ ციხის დატოვების შემდეგ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი დახმარებისთვის სწორედ ეკლესიას მიმართავს, რადგან აქ ნდობის ფაქტორი მაღალია.
ადამიანთან კონტაქტი მეტუმეტეს სახელმწიფო მოხელესთან ან ძალისმიერ სტრუქტურების მაღალჩინოსნებთან ძალიან ძნელი, იმიტომ ეს ადამიანები მსახურებიან კანონს, აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, უხეშდებიან, თანამდებობის პირები არიან, ჩვეულებრივი მოვლენაა და პატიმარს დამნაშავეს ისინი ამ კუთხით არ უყურებდნენ, როდის მონანულია ეს გამოსადმას. აქ ნდობის მეტი ფაქტორი არსებობს ეკლესიაში, იმიტომ ეს ღვთისმიერ და არსებული ინსტიტუტი.
მალხაზ ჭანტურია თქმით, ყოფილი შემთხვევები, როცა ეკლესიის დახმარებით ყოფილი პატიმარი გამოსწორებულა და ახალი ცხოვრება დაუწყია, თუმცა ის აქვე დასცენს, რომ მსგავსი მაგალითები არც თუ ისე ბევრია. დეკანოზის თქმით, სასჯელახსრულების დაწესებულებიდან გამოსული პირისთვის ძნელია ინტეგრირება ისეთ გარემოში, სადაც უმუშევრობის დონე მაღალია და საზოგადოება მართ მიმართ არ არის კეთილგანწყობილი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა მთავარი საზრუნავი, დასაქმება და საზოგადოებაში რესოციალიზაცია კახეთშიც. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ახლა ერთ-ერთ ყოფილ პატიმარს გაგვაცნობს. ერეკლე ცოცანიძემ სასჯელი ბოლომდე მოიხადა და 2012 წლის ნოემბერში გათავისუფლდა. ერეკლე ამბობს, რომ საკუთარი თავის რესოციალიზაციაზე თავად იზრუნა და დააფუძნა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც პატიმრების პრობლემების მოგვარებისთვის გარკვეულ აქტივობებს ახორციელებს.
საყოველთაო ამნისტიის შედეგად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ათასობით პატიმარი გათავისუფლდა. მათი ნაწილი დღეს ამბობს, რომ მთავარი საზრუნავი ახლა დასაქმება და საზოგადოებაში რესოციალიზაციაა. ერეკლე ცოცანიძე ერთ-ერთი ყოფილი პატიმარია. მან სასჯელი ბოლომდე მოიხადა და 2012 წლის ნოემბერში გათავისუფლდა. ერეკლე ამბობს, რომ საკუთარი თავის რესოციალიზაციაზე თავად იზრუნა და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დააფუძნა, რომელიც პატიმრების პრობლემების მოგვარებისთვის გარკვეულ აქტივობებს ახორციელებს.
თავში ხელები შემორტყმა არაფერს არ უშველი და ამიტომ ახალგაზრდებთან ერთად გავაკეთე საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დაკავდა პატიმრებისთვის წიგნების შეგროვებით. პირველ ეტაპზე შევაგროვეთ 1000 წიგნი და ჩავიტანეთ სასჯელახსრულების დეპარტამენტში. ჩვენ ჯგუფს გვაქვს მჭიდრო, ვცდილობთ გქონდეს ყოველ შემთხვევაში მჭიდრო ურთიერთობა ყოფილ პატიმრებთან, თუმცა ამ ადამიანებთან კონტაქტი უმეტეს შემთხვევაში საკმაოდ რთულია. და ჩვენ ერთადერთი რამ შეგვიძლია, მე პირადად შემიძლია გავუზიარო ჩემი გამოცდილება და დავეხმარო სხვადასხვა აქტიურ ჯგუფებში ჩართვაში ამ ადამიანებს, რომ თავი არ იგრძნონ გარიყულება, თავი არ იგრძნონ სტიგმატება.
გათავისუფლებულ პატიმართა საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვის მომხრეა კიდევ ერთი ყოფილი პატიმარი ზვიათხვედელიძე, რომელმაც გლდანის მერვე საპყრობილე დაახლოებით 2 თვის წინ დატოვა. თუმცა ხვედელიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით ნაკლებად მუშაობს. ყოფილი პატიმარის თქმით, დასაქმებამდე კიდევ ერთი პროცედურაა გასავლელი, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი. ზვიათხვედელიძის თქმით, რეაბილიტაციო კურსები განსაკუთრებით აუცილებელია იმ ვიდეო კადრების შემდეგ, რაც საზოგადოებამ არჩევნებამდე იხილა და რომელიც ციხეებში არსებულ ვითარებას ასახავდა.
ერთი კვირაც კი საკმარისი იყო ადამიანი მოხვედრილი იყო იმ ჯოჯოხეთში, რომ ის ფსიქიკას, მის ცხოვრებას და ზოგადად როგორც პიროვნებას ძალიან დიდი დამღა აქვს დასმული რა და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყო თავადამენებს ხელი, რომ როგორმე მოხდეს მათი რაღაც დოზით მაინც გასაგებია, რომ საკმარისი ყოველთვის არ არსებობს არაფერი, მაგრამ რაღაცა მცირე დოზით მაინც შეეძლოთ, რომ საკუთარი შრომით, პატიოსანი შრომით მათ საკუთარი ოჯახები და საკუთარი თავის უზრუნველყოფა შეძლო.
ყოფილ პატიმართა კავშირი საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა და ის საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში მუშაობს. ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გოჩა ცინცაძე ამბობს, რომ მათ ორგანიზაცია სახლა ყველაზე მეტად პატიმარი ქალბატონები დასაქმების თხოვნით მიმართავენ. პატიმართა კავშირი ქვემო ვაზიანის ტერიტორიაზე სამკერვალო ფაბრიკის მოწყობას და მათ დასაქმებას გეგმავს. გოჩა ცინცაძე ამბობს, რომ ორგანიზაცია გრანტებით და შემოწირულობებით არსებობს, ამიტომ ფართომასშტაბიან აქტივობებს ვერ ახორციელებენ.
ძალიან ახლა აი ამ მაგაზე ნაკაზე მანდილოსნები განთავისუფლდნენ, სამკერვალო გვინდა რომ ავამუშაოთ და დავასახლოთ ესენი პირველში, აი პირველში ადამიანს რო თავისუფლდება, ხო ყველას მეეთნია თავის მსხვერპლად და აი ეს ზღვარი უნდა მოიშალოს და მიდეთ საზოგადოებასა და ყოფილ პატიმრებს შორის რამენაირად. აი ამ განხით, ამ კუთხით ფსიქოლოგიურად მუშაოთ, ბატონიახებთან მუშაოთ, პატიმრები რომ არიან, მამა ერემია შედის პრობლემებში ნახულობს.
ყოფილი პატიმრები და ამ კუთხით მომუშავე არასამთავრობო თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები თანხვდებიან, რომ პატიმართა რესოციალიზაცია და მათთვის ფსიქოლოგიური სარეაბილიტაციო კურსები აუცილებელია და ამ კუთხით სახელმწიფომაც უნდა იმუშაოს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, სახელმწიფო რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროცესს ქვეყნის მასშტაბით უკვე ახორციელებს. იუსტიციის მინისტრის თეატროლოგიანის განცხადებით, მათი მიზანია ყოფილი პატიმრები საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გადაცემას, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რუსეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ? დათო ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
გეი აღლომა ინციდენტი დასრულდა თბილისში. ასეთი სათაურიც სტატიას იზვესწი აქვეყნებს. მიხაილ ვეგნასკის სტატიაში აღწერილია 17 მაისს თბილისში განვითარებული მოვლენები. ავტორი წერს, რომ არეულობების დროს 12 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის გეი აღლომის მონაწილეები და პოლიციელები. იზვესწის მონაცემებით, აღლომის საპირისპირო თბილისში 10-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა, რომლებმაც საშუალება არ მისცეს აქტივისტებს აღენიშნათ ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ვეგნასკი LGBT აქტივისტების წინააღმდეგ გამართული აქციის ერთ-ერთ მონაწილესაც ესაუბრა. რომელმაც ჟურნალისტ გაუცხადა, რომ არ დაუშვებდა რუსთაველის გამზირზე LGBT დემონსტრაციის ჩატარებას. ვიგნანსკის სტატიის დასასრულს აღნიშნავს, რომ 17 მაისის წინააღმდეგ იყო საქართველოს საპატრიარქო, რომელმაც 16 მაისს LGBT აქტივისტების აქციის გააქვება მოითხოვა, თუმცა აქცია არ გაუქმდა და ხელისუფლებამაც პირობა დადო დაეცვა აქტივისტები. სტატიაში ვიგნანსკის 17 მაისს თბილისში დაგეგმილ დემონსტრაციას, რომელიც ჰომოფობიასა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ეძღვნებოდა, გეი აღლომს უწოდებს. ამ აქციას გეი აღლომად ნათლავს ნოვაია გაზეტაც, რომელიც ასევე ეხმაურება 17 მაისს თბილისში განვითარებულ მოვლენებს. აქციას ეხმაურება მოსკოვსკი კომსომოლეციც. მშვიდობიანი შეკრების და საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება უმნიშვნელოვანესია ჩვენი დემოკრატიისთვის. საქართველოს ყველა მოქალაქე სრულად და თანაბრად სარგებლობს ამ უფლებით. ძალადობის, დისკრიმინაციის და სხვისი უფლებების შეზღუდვისკენ მიმართული ქმედებები დაუშვებელია და ამ გვარ ქმედების ჩამდენების მიერ დანაშავას კანონის შესაბამისად მოექცევიან. ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში, რომელსაც მოსკოვსკი კომსომოლეცი აქვეყნებს. თუმცა 17 მაისის მოვლენა არაერთადერთი საქართველოში აქტუალური თემა, რომელსაც რუსული პრესა ეხმაურება. კომერსანტი აქვეყნებს გიორგი დვალის სტატიას, რომელიც ეხება შსს-ის ფარული ჩანაწერების არქივს. გიორგი დვალი იუსტიციის სამინისტროს პრესამსახურზე დაყრდნობით წერს, რომ წინახელისუფლება აწარმოებდა ფარულ ვიდეო და აუდიო თვალთვალს, ასევე თვალთვალისთვის გამოიყენებოდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებიც. ავტორი იხსენებს შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, სადაც ღარიბაშვილი ამბობს, რომ სამინისტროში აღმოჩენილია უამრავი ფარული ჩანაწერი, რომელსაც ადამიანების ინტიმური ცხოვრება აღბეჭდილი. დვალი წერს, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური სადისკუსიო თემაა საქართველოს. სახელმწიფოში ხელისუფლების შესვლის შემდეგ. ასევე ხასუსომს ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარს, რომელშიც მინისტრმა აღნიშნა, რომ მთელი არქივი მარა განადგურდება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების თანდასწრებით. გიორგი დვალი წერს, რომ ნაციონალური მოძრაობების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თუ კესის ჩანაწერებს მართლა აკეთებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მხოლოდ ოპერატიული დანიშნულებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. ჟურნალისტი ასევე ესაუბრა ნაციონალური მოძრაობის წევრს, პარლამენტარ დავით არჩიაშვილს, რომელმაც აღნიშნა, რომ ადრეს ჩანაწერები არსებობდა, თუმცა არსად ქვეყნდებოდა, ახალ კიფარული ჩანაწერები ინტერნეტში გამოჩნდა. დარჩიაშვილი საუბრობს გიორგი ფარესაშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოკადრების ინტერნეტში გავრცელების შესახებ. სტატიის დასასრულს ჟურნალისტი დამოუკიდებელი ექსპერტების პოზიციის შესახებაც საუბრობს და წერს, რომ ექსპერტებს ხელისუფლების შესვლასთან ერთად ფარული მიყურადების შეწყვეტის არ სჯერათ.
ეს იყო დათო ჩიხლაძე რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.